Lukáš 16. kapitola, 1. verš až 9. verš. Svým učedníkům řekl, myšleno Ježíš, byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně hospodaří s jeho majetkem. Zavolal ho a řekl mu, čeho ses to dopustil? Slož účty ze svého správcovství, protože dále nemůžeš být správcem. Správce si řekl, co budu dělat, když mě můj pán zbavuje správcovství? Na práci nejsem, žebrat se stydím. Vím, co udělám, aby mě někde přijali do domu, až budu zbaven správcovství. Zavolal si dlužníky svého pána, jednoho po druhém, a řekl prvnímu, kolik jsi dlužen mému pánovi? On řekl, 100 věder oleje. Řekl mu, tu je tvůj úpis, rychle sedni a napiš nový na 50. Pak řekl druhému, a kolik jsi dlužen ty? Odpověděl, 100 měr obilí. Řekl mu, tu je tvůj úpis, napiš 80. Pán pochválil toho nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Vždyť synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější než synové světla. Já vám pravím, i nespravedlivým manonem si můžete získat přátelé. Až majetek pomine, budete přijati do věčných příbytků.
Já jsem se k vám velmi těšil, milé sestry a milí bratři z Šeberova. A už vlastně druhý týden se s vámi tu i tam setkávám a spolu se mnou i kazatel Petr Grulich. A popravdě řečeno, nepřestáváme se divit a nepřestáváme mít radost a jsme velmi potěšeni. Opravdu. A to Ježíšovo slovo, tak jak ho Martin před chvilkou pro nás, pro všechny přečetl, je slovo, které bylo a je určeno Ježíšovým učedníkům. Tomu jsme, doufám, mohli dobře rozumět, když to začalo svým učedníkům řekl. Takže to není evangelizační text, ale je to slovo do církve. A navíc je to slovo tak zajímavé a tak na první pohled málo srozumitelné, že tím víc by nás mělo vlastně nějak chytit. Můj dobrý syn říká, že co nenatchne nebo nepohorší, je špatné. A tady Pán Ježíš svým způsobem jako pohoršuje své posluchače, když říká to, co říká v tomto svém kázání. Ale ono překvapivě to není tak hrozné, jak to zní. Jo? Tak tedy, byl jeden bohatý člověk, kázal Pán Ježíš učedníkům v Šeberově. A ten měl správce a toho správce obvinili, prostě, že špatně hospodaří s jeho majetkem. No a to se může stát úplně komukoliv z nás, vám nebo mně, že se najednou objeví někdo, kdo zpochybní vaši mravní kvalitu, váš život, službu, cokoliv. Nebo prostě budeme pomluveni. A z toho Ježíšova kázání je úplně zjevné, že nikdo neví, jestli ten dotyčný byl obviněn oprávněně nebo ne. Prostě pomluva padla, obvinění padlo, ale nedovídáme se, jestli to bylo oprávněné. I to je možná zajímavé pro sbor učedníků Ježíše Krista, pro vás i pro mě. Že se to prostě takhle někdy stane. I v církvi. Nebo směrem k církvi. Někdo utrousí poznámku, že se to nedělá tak úplně dobře. Že si řádně neplníme povinnosti. že špatně nakládáme s tím, co nám bylo svěřeno. S dary. Naše důvěrohodnost dostává na frak a když se ztrácí důvěra, tak to pak trvá hodně dlouho, aby se nabyla zpátky. A znovu opakuji, je to vlastně skoro jedno, jestli vás někdo nebo mě obvinil oprávněně nebo neoprávněně, ale ono to vyšlo ven a teď co s tím? Někdy to může být tak velmi niterné, že sám sebe zpochybním, nebo vy sami, ve vašem svědomí, v mém svědomí se objeví něco. Dělám to dobře nebo ne? Nebo teďka se najednou objeví, že Duch Boží mě skutečně obviní z toho, že nesloužím Pánu Bohu v rámci i církve dobře. Může to být někdy sám ďábel, který si podal Joba, který si podal i Ježíše na poušti. Tím spíše si podá vás nebo mě, když se nezastaví ani před takovýmito osobnostmi. Nejprve nás ještě taky ďábel může svést třeba k lenosti nebo k jakémukoliv jinému mravnímu selhání a pak nám to dá pořádně vyžrat a zneklidní naši duši a to seš kazatel, to seš křesťan a můžeš to ještě vůbec dělat. Aspoň já to takto znám. Mohou to být ovšem někdy i zbožné sestry nebo zbožní bratři, kteří přijdou a takovým způsobem naznačí, že se to neděje dobře v tvé rodině nebo v tém sboru. A nebo to mohou být opravdu lidé, kteří se s církví setkávají a teď zkrátka dobře mají na církev zlost. A když jsem si nechal před časem opravit auto a bylo to zrovna po tom zákonu podepsaném o církevních restitucích a tak dále, náhradách, tak mi ten opravář říkal, vy už máte z církví lítat vrtulníkem, vy už jako jste, jo, vy už máte peněz od státu tolik, že... V Ježíšově podobenství o nepoctivém správci, které je opravdu výslovně ušito pro učedníky Kristovi, není vůbec opravdu řečeno, kdo na něj taky vytáhl kostlivce ze skříně. Takže my nevíme, jestli opravdu byl viníkem nebo nebyl, a ani nevíme, kdo ho obvinil. I to je vlastně zajímavé, že se od někud objeví nějaká informace. Ale ona žije, ona probíhá řadami naší mysli a podobně. Nevíme tedy, kdo zpochybnil jeho křesťanský život, kdo otevřel jeho dosud možná uzavřenou 13. komnatu. Ve výsledku to ale může být úplně jedno, jestli je to nakonec moje svědomí, které mě úplně nějak rozkládá, nebo ďábel sám, nebo někdo z církve, nebo někdo mimo církev, kdo má pivku třeba na náš sbor, na váš sbor. A budeme-li upřímní sami k sobě, vždycky se na nás ale něco najde, na mě určitě. A pak nám zatrne, jako když mě zastavují policajti na silnici, tak jako nikdy nejsem klidný, jo, když zastavuju. A udělám odbočku, byl jsem 3 roky klidný, aniž bych věděl, že mám prošlej řidičák, jo, tak to... Taky jako se někdy stane, že člověk je úplně klidný a neměl by být. A když zazní slož účty, tak teďka zúčtujeme, sestro, bratře. Teďka probereme ten tvůj život, uděláme audit tvé mravnosti a tvé služby a toho, jak nakládáš s tím, co jsi dostal a teď se uvidí. Slož účty. A dnes bychom si to mohli tak trochu na nečisto vyzkoušet, protože jednoho dne všichni přijdeme na Boží soud, kde ty účty složíme. Nejpozději na Božím soudu s účty složíme, jak jsme hospodařili s těmi všemi dary, které nám byly Pánem Bohem dány a jak jsme stavěli tu stavbu nejen modlitebny, ale i svého života a rodiny. Tak tedy slož účty ze svého správcovství, jak spravuješ svůj život. Vydej počet. Dej počet i z toho času, který ti byl svěřen. Říká se, že jsi začal počínat nezodpovědně. Tak to čtu v tom příběhu. Vlastně ani nevíme, kdo tě udal, nevíme, jestli to je pravda, ale říká se to. Možná, že se začal chovat majetnicky. Jak jsi tedy hospodařil se všemi talenty, které jsi dostal, se všemi hřivnami, se všemi nadáními, schopnostmi, charizmaty, tedy dary ducha? Jak jsi nakládal s časem a vztahy? Jak jsi spravoval sám sebe? Jak jsi spočínal s lidmi ve svém domově, kde žiješ s manželkou, s dětmi, se starými rodiči a v církvi a ve sboru? Jak se staráš, ženo, o to, aby byl manžel šťastný? A obráceně, jak se staráte, aby vaše žena netrpěla, ale byla hrdá na vás a jak o ní pečujete. A jak jsi naložil s darem milosti a spásy. Raduješ se ze spásy, ale ona ta spása přece není jen pro tebe. Ona se má šířit dál. V jiném podobenství Pán Ježíš Kristus to Boží království připodobnil ke kvasu a ten kvas vlastně byl v tom starém zákoně primárně něco zlého, špatného. A on to tak jako paradoxně řekl, tak jako se covid šíří, tak se má šířit Boží království. Jo? Takhle nebezpečné má být vaše křesťanství pro ostatní, že ho chytnou. Jo? Slož účty. Možná to byly opravdu jen pomluvy, které tě očernily, ale možná, že jsi doopravdy skutečně ztratil nebo ztratila dobré jméno, dobrou pověst, že jsi nedobře nakládal či nakládala s tím, co ti bylo svěřeno. V každém případě slož účty. No a ještě bych pro sebe řekl, a nechtěj se, Bronislave, hlavně teďka odvolávat na slovo Boží, že kdo věří, nebude odsouzen, a nebo mě může napadnout milostí spasení jste, tak to nemusíme zase tak přehánět tady s tímto slož účty. Minimálně správce z Ježíšova podobenství se na nic nevymlouval a vzal tu situaci tedy fakt vážně. A to je zajímavé. Vůbec nespochybnil to, že ten majitel toho, ten zaměstnavatel a majitel, že to myslí vážně, že má ty účty složit. Takže kdybychom my to dneska taky vzali vážně, že to Boží slovo jako není jen tak, není to jenom nějaká esej kazatele, slož účty, tak jsme si to poslechli a jedeme dál. Jo. Ale slož účty. Veme to vážně, jak to vzal vážně ten dotyčný obviněný, ať už byl obviněný tedy oprávněně či ne. A položil si dobrou otázku. Co budu dělat? Co budu dělat, když mne můj pán zbavuje správcovství? No a tady se ten jeho charakter nebo životní způsob, styl začíná zajímavě objevovat, vybarvovat. Je to ekonom, který asi už dlouho byl ve svém vysokém úřadě, takže tam pak říká, no tak na práci nejsem, kopat se stydím. Jo, prostě už mě někde ujel vlak, už jsem možná i starý, abych se nechal najmout na nějaké kopáčské práce. Takže něco je pod jeho úroveň, nedovede se už o sebe jednoduše postarat, třeba v nějaké kase v Albertu nebo kde. Ještě další Ježíšovo vykreslení osobnosti nepoctivého správce, tak se mu aspoň říká, odhaluje, že byl se svou inteligencí schopen vymyslet zajímavé věci. Možná tunel nebo odklonění peněz z účtu na účet třeba. Dokázal velmi promyšleně pracovat s čísly, aby to nějak sedělo. My, kteří v Bibli a u Ježíše hledáme především mravní poučení, tak tady zapláčeme, protože je to fakt jako složité. A ukazuje se, že zrovna toto podobenství vůbec k žádnému mravnímu poučení nevede. že tady jde o něco ještě mnohem podstatnějšího, než jsou jen mravy. A proto býváme někdy šokovaní nad Ježíšovými kázáními a to, co čteme, třeba když si čteme i starozákonní příběh o mém oblíbeném soudci Samsonovi, tak tam taky nehledejme moc mravní poučení, když bokem bychom ho našli. Vyrovnáváme se s tím, že některá Ježíšova kázání vůbec tedy nevedou k tomu, jak se mravně chovat, protože najednou tady je ten pro nás podvodník pochválen nakonec. Ale tím více máme zbystřit své smysly, ptát se, co nám vlastně Ježíš sděluje, když ne především mravní poučení. Je to poučení o tom, že jednou budeme všichni jako správce postaveni do existenciální krize. A co pak budeme dělat? Jak se zachováme? Jak kdy na nás všechno praskne, kdy vyjde najevo, co jsme říkali, byť potichu a šeptem? Co budeme dělat, když naše tajné hříchy budou rozhlášeny ze střech a roznesou se v bulvárních médiích nebo na sociálních sítích a podobně? Co budeme dělat? Správce se rozhodl. V Ježíšově podání sice pořád myslel především sám na sebe, ale my bychom tady mohli říci, on především myslel na svou osobní spásu. A to už nám zní docela jako celkem zbožně, jo? Myslel především na sebe, myslel, jak se zachrání, tedy na svou osobní spásu, ale přitom se najednou začal obracet na druhé lidi. Začal překvapivě tvořit přátelství a vztahy s druhými, byť pomocí, jak Ježíš říká, nespravedlivého mamonu. A tady bychom mohli říct si, začal páchat dobro. Jo? Začal páchat dobro ve prospěch jiných a hlavně začal odpouštět dluhy druhým lidem. Ačkoliv by kdekdo nad tím zvednul obočí nebo se ještě více začal pohoršovat, pán, kterému se zodpovídal, ho pak za to pochválil. Takže co my teď s tím? Je to tak do očí bijící, že musíme všichni zpozornět a ptát se tedy, Ježíši Kriste, co to děláš, co to říkáš? A on to ten Ježíš Kristus skutečně dělá a říká. Tehdejší posluchači mu zřejmě lépe rozuměli, než my sami dnes. Jsme daleko od té kultury. A svědčí o tom i to, že se farizové Ježíšovi nakonec posmívali, kdybychom to četli celé v kontextu. My bychom si ale mohli vystačit alespoň s jednoduchou a na rovinu položenou další otázkou. Otázkou, kterou položil tentokrát tento zdánlivě nebo pravdivě, nepravdě obviněný hospodář služebník. Otázkou, kterou kladl druhým. Při tom řešení svého života, své krize, začíná klást otázku druhým. A kolik jsi, sestro, bratře, dlužen ty? Ale on se neptá proto, aby si řekl, tak ty jsi taky hříšník. Jo, aspoň se mi uleví, že v tom nejedu sám. Jo. Takhle se on neptá. Ten ekonom z Ježíšova podobenství se překvapivě začíná starat o nesnáze druhých. Začal se osobně po jednom setkávat s dlužníky svého pána a začal se jich vyptávat, jak na tom doopravdy jsou a kde mají nějaké prostě deficity a nějaké prostě problémy. Načež každému začal mazat dluhy. Jednomu odpustil 50, druhému 20%. Jestli tím odpouštěl jenom úroky, nevíme. Či se touto transakcí vzdával vlastní marže, taky nevíme. Jestli tuneloval peníze svého pána, těžko soudit. Ale protože to není kázání o morálce, tak nám to zase může být jedno. Nebo tímto krácením dluhů pomáhal druhým nějak se vyrovnávat s jejich dluhy. S jejich hříchy. Protože v Novém zákoně dluh a hřích má vlastně jedno slovo. A i v tom našem milém, v té naší milé modlitbě Pána Ježíše je a odpust nám naše dluhy, jako i my odpouštíme našim dlužníkům. Nebo dokonce odpust nám naše dluhy, jako i my jsme odpustili našim dlužníkům. No a on má naději, že když se začal chovat k jiným lidem tak, že jim pomáhá mazat jejich dluhy, že oni mu to pak třeba vrátí. Jak chcete, aby druzí lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. Jestli chcete, aby vám bylo hodně odpuštěno, tak hodně odpouštějte. A víme dobře, že kdo málo odpouští, málo miluje. Takže kdo hodně odpouští, hodně miluje a může se stát, že se setká s tím, že druzí ho budou mít taky rádi. Nemusí, může. Tak tedy nezapomeňme na tuto otázku. A kolik si dlužen ty? A to se teďka neptám já vás, ale to se vy ptáte teďka mě. A ptáte se, abyste mi pomohli. Nebo se ptáte těch, co sedí vedle vás. A neptáte se proto, abyste jim to dali vyžrat, ale abyste ještě více jim ulevili, aby mohli pustit ten balónek a lítat si vesele dál, aby to nebouchlo nakonec. Pokud bychom ovšem z tohoto Ježíšova kázání přece jenom chtěli nějak dostat mravní poučení, pro sebe ho nalézt, tak dá nám to práci, ale přece jenom nějaké mravní poučení tady bude. A tady je jistá úleva pro všechny, kteří čteme toto Ježíšovo slovo. Zajímejme se o dluhy, hříchy, propady, nezdary druhých. Zajímejme se jeden od druhého, o selhání našich bližních. Ovšem, ne jako všeteční farizové, kteří řeknou, no když to jde mně, proč to nejde tobě? Nebo když já zvládám, jak to je možné, že ty nezvládáš, člověče? A nezajímejme se o hříchy a dluhy druhých proto, abychom je pak rozhlašovali a oznamovali druhým a ukazovali na ně prstem, jak vedle nás oni tedy ten svůj život nezvládají. Zajímejme se jeden o druhého jako křesťané a spoluhříšníci, kteří pomohou hříchy druhých nést. Nesme břemena jedni druhých a tak plňme zákon Kristův. A v tom galackém listu je to řeč o hříších. To není jenom o nějakých těžkostech, jestli mám problém se školou. Jo? Zajímejme se jeden o druhého, protože všechno z Ježíšova kázání směřuje k vrcholu, kdy ten pán Kyrios pochválí nespravedlivého správce za to, že odepisoval dluhy těch, kteří dlužili právě jemu. A my víme, že když zhřešíte vy nebo zhřeším já, tak nehřeším jenom proti příteli Martinovi, ale zároveň i proti Bohu. A tak z nějakého důvodu majitel, pán Bůh se strašně raduje z toho, když se mažou dluhy, když se odpouští a když se to dělá prostě ve prospěch druhých především. Tak tedy pán pochválil toho nepoctivého správce. Je to překvapivá pochvala, naléhavá výzva. Namísto hrozeb peklem či vězením, místo ukázání prstem na darebáka, Ježíš všechno korunuje tak, že nepoctivého ekonoma dá za příklad, který se dokázal zorientovat v tlačenici a udělat něco pro svou osobní spásu a přitom všem pro pomoc druhým. Jako tonoucí, který se chytá stébla, se chytněme řeckého slova phronimos, které v Lukášově podání Ježíšova kázání čteme. Znamená to rozumný, rozvážný, chytrý a prozíravý. To je to povzbuzení a napomenutí. Ježíš nechválí nespravedlnost, nechválí nepoctivost ani podvody, ale chválí prozíravost, rozhodnost postavit se tváři v tvář krizi a životu aktivně a prozíravě. Takže co si z toho slova máme vzít? Jistě ne návod k falšování ekonomických uzávěrek, ani dlužných částek, jistě ne to, abychom pomlouvali a kazili dobré jméno druhých, aby se trochu víc ukázala moje či vaše svatost. Rozhodně ne, abychom roznášeli pomluvy, ať už pravdivé nebo nepravdivé o hříších druhých, ale to, abychom brali vážně, že budeme muset nejpozději při příchodu Krista my každý z nás skládat účty ze svého života. A vezměme si k srdci, že je dobré s druhými sdílet jejich dluhy a hříchy a že se Pánu Bohu doopravdy líbí, když pomáháme lidem, aby nalezli odpuštění a aby nalezli někoho, kdo se s druhým hříšníkem stotožní a prostě nějakým způsobem pomůže odlehčit břemena. Protože poznámka o lidech světa, kteří jsou vůči sobě rozumnější než synové světla, naznačuje, že máme prostě spolu, aspoň v té církvi, držet basu jako hříšník s hříšníkem. A mám radost při těch návštěvách, že to tady děláte. Jo? Tak v tom vytrvejte. Amen.